Dari Washington, inilah VOA. Halo, selamat pagi pendengar. Apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam siaran pagi VOA yang disiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Saya Fida Mubtadi. Di hari ini Jumat 20 Maret 2015. Pendengar, inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Isa Ismail. Obama perintahkan pemerintah Amerika potong emisi sebesar 40%. ISIS klaim serangan di Tunisia, 9 orang tersangka ditangkap. Pesawat serang istana presiden Yaman selagi pasukan yang bersaing bentrok. Selain itu, kami juga akan menghadirkan laporan internasional seperti sejumlah WNI yang menjadi awak kapal penangkap ilegal ditangkap polisi maritim Thailand.
I had the option of sailing one of the ships since they both started running in different directions.
Para lansia di Somalia, Republik Afrika Tengah, dan Afghanistan menghadapi resiko tertinggi akibat konflik dan kurangnya layanan sosial.
Quite rightly, enormous interest globally at the moment in disaster risk reduction.
Selain itu, kami juga akan menghadirkan laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan. Tapi sebelumnya, kita awali siaran hari ini dengan berita dunia disampaikan Ian Umar.
Presiden Obama hari Kamis mengeluarkan peraturan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pemerintah federal sebesar 40% dalam 10 tahun ke depan dibandingkan dengan tingkat tahun 2008. Obama juga berjanji meningkatkan pangsa listrik yang digunakan pemerintah federal dari sumber energi terbarukan menjadi 30% menjelang tahun 2025. Obama mengatakan tujuan ini ambisius, tetapi kita tahu bisa tercapai. Pemerintah federal akan memenuhi target-target itu dengan mengurangi penggunaan energi dan air di gedung-gedung federal, pengurangan emisi gas dari kendaraan-kendaraan pemerintah, dan memperbanyak kendaraan listrik dalam armada federal. Dalam upacara penandatanganan di Departemen Energi Amerika, Obama didampingi para eksekutif perusahaan IBM, GE, dan Northrop Grumman, perusahaan-perusahaan terkemuka Amerika yang menjual produk mereka kepada pemerintah Amerika. Presiden memuji upaya perusahaan-perusahaan yang bertekad untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Obama mengatakan secara kumulatif, apa yang kita lakukan ini memungkinkan seluruh sektor ekonomi tidak hanya memenuhi beberapa target utama yang akan diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, tapi juga menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, dan memberi dorongan kepada industri secara keseluruhan. Obama menetapkan target pengurangan emisi Amerika secara keseluruhan sebesar 25% menjelang tahun 2025. Target ini yang diukur berdasarkan angka tahun 2008 diperkirakan akan diumumkan dalam perundingan perjanjian baru tentang pengurangan pemanasan global yang diperkirakan akan ditandatangani bulan Desember dalam KTT iklim di Paris. ISIS hari Kamis mengaku bertanggung jawab atas serangan di Museum Nasional Tunisia yang menewaskan 23 orang, sebagian besar wisatawan asing. Pernyataan kelompok ISIS menggambarkan serangan itu sebagai serangan yang dirahmati Tuhan atas salah satu sarang orang-orang kafir dan sarang kejahatan di negara Muslim Tunisia. Pernyataan ini dipasang dalam forum online kelompok tersebut, dan organisasi intelijen SITE yang bermarkas di Amerika melaporkan pesan itu tampaknya otentik. Kamis pagi, pihak berwenang Tunisia mengatakan telah menangkap 9 orang sehubungan dengan pembantaian di Museum Tunis itu. Tidak ada rincian yang diungkapkan tentang para tersangka. Pasukan keamanan menembak mati 2 orang bersenjata di lokasi serangan hari Rabu dan mengatakan sedang memburu orang-orang yang terlibat. Para pelaku penembakan yang tewas itu diidentifikasi sebagai Yasin Labidi dan Hatim Kachanui. Para saksi mata mengatakan mereka menembaki para wisatawan yang berada di luar Museum Nasional Bardo dan kemudian menyandera sekelompok orang. Di antara yang tewas adalah 20 wisatawan asing dan 3 warga Tunisia, kata pejabat pemerintah hari Kamis. Sebuah pesawat tempur tak dikenal menyerang istana presiden di kota Aden di Yaman Selatan hari Kamis setelah pasukan yang bersaing terlibat bentrokan sengit di dekat bandara. Pasukan keamanan yang setia kepada mantan pemimpin Yaman, Ali Abdullah Saleh, Kamis pagi menyerang bandara internasional di Aden, memicu pertempuran dengan milisi yang setia kepada presiden Abd Rabu Mansur Hadi, pemimpin negara yang diakui internasional. Pertempuran itu memaksa bandara ditutup. Pasukan dari kedua pihak juga bertempur di bagian-bagian lain di kota pelabuhan itu. Para pejabat mengatakan 4 pejuang pro-Saleh dan 2 anggota milisi tewas dalam bentrokan itu, sejumlah orang lainnya luka-luka. Di ibu kota Sana'a, reporter VOA melaporkan pesawat tempur yang menyerang istana presiden itu diterbangkan dari Sana'a. Ia mengatakan pasukan yang setia kepada presiden menembaki pesawat itu setelah pesawat tadi meluncurkan rudal ke istana. Reporter VOA mengatakan, menurut seorang pembantu presiden, Abdul Rabu Mansur Hadi berada dalam kondisi selamat dan aman. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Amerika dan Israel adalah sekutu terbesar dan tidak punya pilihan selain harus bekerja sama. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV NBC hari Kamis, Netanyahu mengatakan ada begitu banyak bidang di mana kedua negara harus bekerja sama dan mereka tidak punya pilihan lain. Netanyahu belum berbicara dengan Presiden Amerika Barack Obama sejak kemenangan Partai Likud yang konservatif hari Selasa dalam pemilihan Parlemen Israel. Ia berharap kedua pemimpin akan segera saling berhubungan. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menghubungi Netanyahu hari Rabu untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya. Pemilu Israel dipantau dengan cermat berkenaan dengan dampaknya terhadap hubungan Amerika-Israel. Perbedaan dalam isu-isu penting termasuk perundingan nuklir dengan Iran dan perundingan damai Israel-Palestina yang macet telah memicu ketegangan antara kedua pemerintah. Meskipun ada peringatan dari dokter bahwa paparan asap rokok bekas menyebabkan penyakit pernafasan, banyak anak-anak di seluruh dunia hidup dalam lingkungan di mana orang-orang dewasa merokok. Menurut artikel yang diterbitkan dalam jurnal Annals of Family Medicine, kini saatnya para dokter mulai menganggap paparan asap rokok bekas pada anak-anak sebagai pelecehan, sama seperti hukuman fisik atau kelalaian dalam mengurus anak. Penulisnya, Profesor Adam Goldstein dari Fakultas Kedokteran di Universitas North Carolina mengatakan, asap rokok bekas menyebabkan banyak penyakit pada anak-anak, termasuk asma dan pneumonia. Katanya, tidak ada tingkat aman dari paparan asap rokok bekas ini. Munculnya artikel ini bertepatan dengan himbauan terbaru oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Sedunia WHO untuk meningkatkan perlawanan terhadap perusahaan-perusahaan rokok yang berusaha melemahkan undang-undang anti-rokok.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America. Dengar berikut kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 116 poin menjadi 17.960. Indeks Nasdaq naik 9 poin menjadi 4.992. Indeks S&P turun 11 poin menjadi 2.089. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 17 poin menjadi 6.962. Indeks DAX Jerman turun 24 poin menjadi 11.899. Indeks CAC 40 Paris naik 40 poin menjadi 5.037. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 67 poin menjadi 19.477. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 349 poin menjadi 24.469. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,94 euro dan 120,92 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,47 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.057 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Kamis di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun 86 sen menjadi $43.80 per barel. Harga emas naik $18.80 menjadi $1.170.10 per troy ounce. Harga tembaga naik 9 sen menjadi $2.66 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $43 menjadi $2.715 per ton. Harga kopi naik 4 sen lebih menjadi $1.44 per pon. Menteri Keuangan Yunani mengatakan salinan asli dari perjanjian dana talangan negara itu hilang dari kementerian tersebut ketika dia mengambil alih jabatan itu hampir 2 bulan lalu. Berbicara di parlemen hari Kamis, Yanis Varoufakis mengatakan dia merasa sangat marah ketika diberitahu bahwa salinan perjanjian itu tidak ada dan menambahkan bahwa salinan lainnya baru ditemukan 3,5 hari kemudian setelah dia memintanya. Dia menyalahkan tradisi di Yunani, di mana para menteri mengambil dokumen-dokumen penting ketika mereka meninggalkan jabatan, dan berjanji akan mengubah peraturan untuk menghentikan praktik tersebut. Varoufakis berbicara sebelum Perdana Menteri Yunani dijadwalkan mengadakan perundingan darurat di Brussels dengan para pemberi pinjaman utama mengenai negosiasi dana talangan yang bermasalah di negara itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi Maritim Thailand telah menahan sebuah kapal penangkap ikan ilegal yang telah buron berbulan-bulan di perairan lepas. Sebagian besar awak kapal itu adalah orang Indonesia. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan dari Bangkok, disampaikan Tony Hotland.
Sebuah kapal penangkap ikan bereputasi buruk yang lama dicari pihak berwenang Australia dan Selandia Baru kini berada di pesisir sebuah pulau dekat kota wisata Phuket di Thailand. Polisi maritim mengatakan sedang menyelidiki apakah kapal berukuran 625 ton itu yang bernama Taishan adalah kapal Kunlun yang telah lama dicari karena keduanya memiliki nomor identifikasi yang sama. Kapal itu dituduh menangkap ikan bergigi atau toothfish secara ilegal di perairan Antartika. Spesies ikan itu, yang juga dikenal sebagai sea bass Chile, sangat dilindungi tetapi juga sangat dicari-cari karena mahal. Ikan itu, yang bisa mencapai berat hingga 120 kg seekornya, berharga ribuan dolar. Kantor Bea Cukai Phuket mencatat 36 orang ditahan dari kapal itu. Mereka adalah 31 awak orang Indonesia, 4 orang Spanyol, dan kapten kapalnya warga Peru. Kapal itu, yang diduga berulang kali mengganti nama, bendera, dan nomor identifikasinya dalam beberapa tahun ini, teridentifikasi lewat peringatan dari Interpol bulan Januari karena melakukan penangkapan ikan ilegal. Para pejabat kelautan mengatakan kapal itu pernah terdaftar di Korea Utara, Sierra Leone, Panama, dan Tanzania. Kapal itu sempat terlihat memakai nama Kunlun awal bulan lalu bersama sebuah kapal kembarnya, Yongding, di sebelah barat Australia oleh kapal patroli milik organisasi lingkungan Sea Shepherd Conservation Society. Sid Chakravarti, kapten salah satu kapal organisasi itu, mengatakan kepada VOA, ia mengejar kapal itu sesuai dengan taktik khas organisasi itu.
I had the option of tailing one of the ships since their boat started running in different directions, and I picked up the Kunlun and chased her out of Australian waters over 7-8 days.
Ia mengatakan, saya harus memilih untuk membuntuti salah satu kapal karena keduanya mulai berpisah arah. Saya memilih Kunlun dan mengusirnya hingga keluar wilayah perairan Australia dalam 7 atau 8 hari. Saya yakin kapal itu telah kembali ke Asia Tenggara, di mana ia dicegat lagi dan akhirnya ditangkap di Phuket. Demikian kata Chakravarti. Situs Phuket News melaporkan bahwa ikan-ikan seberat 182 ton di atas kapal itu ternyata adalah spesies toothfish, tetapi didaftarkan sebagai ikan kerapu. Ikan-ikan itu katanya akan dijual di Vietnam. Kapal yang ditahan itu adalah satu dari 6 kapal penangkap ikan yang diketahui beroperasi secara ilegal menggunakan jaring terlarang guna menangkap ikan toothfish yang panjangnya 2 meter di perairan kawasan Kutub Selatan. The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut adalah sebuah peristiwa menarik yang pernah terjadi di Amerika hari ini, 20 Maret, tepatnya pada tahun 1976. Seorang pewaris perusahaan penerbitan Patricia Hearst dinyatakan terbukti bersalah terlibat dalam perampokan bersenjata di sebuah bank di San Francisco. 2 tahun sebelumnya, Hearst, putri dari penerbit surat kabar Randolph Hearst, diculik dari rumahnya di Berkeley, California, oleh para anggota kelompok sayap kiri radikal yang disebut Symbionese Liberation Army atau SLA. Dalam pesan pemerasannya, para penculik menuntut agar keluarga Hertz memberikan makanan bagi setiap orang yang membutuhkan di California. Randolph Hearst kemudian menyumbangkan makanan bernilai sekitar 2 juta dolar, tetapi SLA tidak pernah membebaskan putrinya. Pada 3 April 1974, lebih dari 2 bulan setelah diculik, perempuan yang dijuluki Patty Hearst tersebut menyatakan dalam kaset rekaman yang dikirimkan kepada pihak berwenang bahwa dia telah bergabung dengan SLA secara sukarela. 12 hari kemudian, sebuah kamera pengintai di sebuah bank di San Francisco merekam Hearst yang berpartisipasi dalam sebuah perampokan bersenjata. Perburuan bagi para perampok itu pun dimulai. 1,5 tahun kemudian, Hearst ditangkap di sebuah apartemen di San Francisco. Setelah dinyatakan bersalah, dia divonis 7 tahun penjara. Setahun kemudian, pada tahun 1977, dia dibebaskan secara bersyarat. Sejak itu, Patty Hearst menjalani kehidupan yang sederhana dan jauh dari sorotan publik. Demikian sejarah hari ini, 20 Maret. Saya Vina Mubtadi. sebuah laporan baru PBB mendapati bahwa kelompok ISIS mungkin bersalah melakukan kejahatan perang, perang terhadap kemanusiaan, dan genosida. Laporan itu menyebutkan serangkaian aksi keji yang dilakukan oleh ISIS di Irak antara bulan Juni 2014 sampai bulan Februari 2015. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan untuk VOA dari peluncuran laporan tersebut di Jenewa.
Laporan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM itu didasarkan pada wawancara dengan lebih dari 100 orang yang menyaksikan atau selamat dari serangan-serangan militan ISIS di Irak dalam 9 bulan terakhir ini. Tim penyelidik PBB mengatakan jumlah pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan sangat mengejutkan. Pelanggaran yang dilakukan ekstremis ISIS itu mencakup pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan perbudakan seks, pemaksaan untuk berganti agama dan wajib militer bagi anak-anak. Laporan itu menyatakan pelanggaran-pelanggaran ini mungkin bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Kepala Misi Investigasi di Irak, Suki Nagra, mengatakan kejahatan yang dilakukan militan ISIS ini sangat diperhitungkan dan teratur. Dan ini ditujukan terhadap semua komunitas di Irak.
Essentially what we're seeing is the rich ethnic and religious diversity in Iraq that's been shattered.
Apa yang kami lihat adalah keragaman agama dan etnis yang kaya di Irak telah hancur berkeping-keping. Dalam serangan terhadap warga Yazidi, kami mendapati adanya pola pembunuhan yang menimbulkan cedera serius pada tubuh dan gangguan mental, serta terjadinya pemisahan anak-anak secara paksa dari orang tua mereka. Serangan-serangan ini bertujuan untuk menghancurkan Yazidi sebagai sebuah kelompok. Inilah mengapa kami mengatakan ISIS mungkin telah melakukan genosida.
Laporan itu mencatat rincian yang mengerikan atas kejahatan sistematik dan meluas yang dilakukan kelompok ekstremis Islam itu. Laporan itu menyebut pembunuhan brutal yang menarget ratusan laki-laki dan anak laki-laki Yazidi. Laporan itu menyatakan ketika para laki-laki ditembak, kaum perempuan Yazidi diculik sebagai barang-barang rampasan perang. Banyak yang kemudian diperjualbelikan secara terbuka atau diserahkan sebagai hadiah kepada teroris ISIS. Anak perempuan yang bahkan baru berumur 6 tahun berulang kali diperkosa atau menjadi objek pelecehan seksual dan dijual sebagai budak. Nagra mengatakan tim penyelidik PBB mewawancarai beberapa anak laki-laki yang berhasil melarikan diri. Berdasarkan kesaksian mereka, tampaknya ada ratusan atau bahkan ribuan anak-anak yang telah direkrut sebagai tentara oleh militan ISIS.
Boys as young as 8 were forced to convert to Islam. They were trained on how to use weapons.
Anak laki-laki yang berumur setidaknya 8 tahun telah dipaksa berganti agama ke Islam. Mereka dilatih menggunakan senjata. Mereka dipaksa menyaksikan pemenggalan bahkan beberapa kali. Dan kalau mereka menolak, mereka dipukuli.
Nagra mengatakan tim penyelidik juga berhasil memastikan bahwa banyak pejuang asing yang menjadi anggota kelompok ISIS. Ditambahkannya, para pejuang asing itu ada yang merupakan warga dua negara barat, tetapi sebagian besar berasal dari negara-negara tetangga Irak.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pemerintah Indonesia sedang mengkaji sanksi pidana bagi warga negara Indonesia yang terbukti berniat atau sudah bergabung dengan ISIS. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Kepala Bagian Penerangan Umum Markas Besar Polri, Komisaris Besar Rikwanto kepada wartawan Kamis mengatakan, hingga saat ini tim gabungan Detasemen Khusus 88 Mabes Polri, Kementerian Luar Negeri dan BNPT yang dikirim ke Turki masih melakukan pendalaman informasi terhadap 16 warga negara Indonesia yang ditangkap otoritas Turki. Mereka ditangkap karena mencoba menyeberang ke Suriah dengan jalur yang sering digunakan simpatisan militan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Tim menurutnya ingin mengetahui sebab 16 WNI itu memasuki Suriah dan bagaimana caranya serta tujuannya. Rikwanto mengatakan pemerintah saat ini sedang mengkaji sanksi pidana jika mereka terbukti berniat bergabung dengan ISIS. Untuk sementara waktu, kata Rikwanto, kepolisian masih akan menggunakan undang-undang yang ada seperti undang-undang terorisme, keimigrasian, serta KUHP. Lebih lanjut, Rikwanto menjelaskan 16 WNI yang ditahan polisi Turki diduga terkait dengan kelompok Hidayat. Salah satu terduga teroris yang tewas saat baku tembak dengan Densus 88 di Tulungagung, Juli 2013. Salah satu dasar dugaan itu, kata Rikwanto, karena di antara 16 WNI yang ditangkap tersebut, ada istri dan anak Hidayat. Jaringan Tulungagung terafiliasi dengan jaringan Santoso di Poso. Pemerintah mencurigai adanya 3 modus yang digunakan WNI yang berniat bergabung dengan ISIS, yaitu mereka berpura-pura menjadi wisatawan ke Turki, ada pula yang berdalih ingin belajar di Timur Tengah, serta umroh. BNPT menyebut setidaknya ada lebih 300 WNI telah bergabung dengan ISIS. Pengamat terorisme dari Lembaga Prasasti Perdamaian, Taufik Andri, menilai kurangnya aturan hukum yang menyebabkan petugas aparat hukum atau intelijen bergerak lebih efisien seperti dalam mengambil informasi, melakukan penangkapan atau pencegahan. Selain itu, masalah koordinasi antar lembaga menurut Taufik juga yang menyebabkan adanya WNI yang berhasil pergi ke Syria untuk bergabung dengan ISIS.
Banyak orang Indonesia yang berhasil berangkat melalui
Mantan Rektor Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta Azumadri Azra mengatakan pemerintah harus menyediakan dana khusus untuk menangkal masuknya paham-paham radikal seperti paham yang dianut oleh ISIS.
Ini memang harus diperkuat terus-menerus melalui ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Paham terutama yang paling berbahaya ini ya saya kira ISIS ini.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Laporan baru sebuah lembaga nirlaba meranking negara-negara menurut resiko bencana yang dihadapi warga lansia. Menurut laporan baru itu, para lansia di Somalia, Republik Afrika Tengah, dan Afghanistan menghadapi resiko tertinggi akibat konflik dan kurangnya layanan sosial. Temuan ini dirilis sebelum konferensi dunia PBB tentang pengurangan resiko bencana di Sendai, Jepang. Laporan wartawan VOA Joe De Capua ini selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam Sains dan Kesehatan.
HelpAge International merilis indeks resiko bencana dan usia yang mengevaluasi 190 negara. Diperkirakan 66% manusia berusia 60 tahun ke atas tinggal di negara-negara berkembang. HelpAge mengatakan angka tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi hampir 80% pada tahun 2050. Itu berarti lebih dari 2 miliar orang. Toby Porter adalah direktur eksekutif HelpAge.
There's quite rightly enormous interest globally at the moment in disaster risk reduction.
Ada perhatian global yang cukup besar saat ini dalam pengurangan risiko bencana. Saya pikir ada pemahaman bahwa dunia perlu menanam modal untuk membantu masyarakat mempersiapkan diri menghadapi bencana dan menjadi lebih tangguh ketika bencana terjadi. Tapi sesuatu yang belum terinternalisasi dengan baik atau dipahami adalah bagaimana rentannya orang tua terhadap bencana dan lebih rentan daripada anggota masyarakat lainnya.
Dia menyebut badai Katrina 2005 sebagai contoh. Badai itu menerjang kota New Orleans.
The population of New Orleans, the day the levees broke.
Penduduk New Orleans pada hari tanggul di sana pecah, rinciannya hanya 16% berusia 60 tahun atau lebih. Namun statistik yang kita miliki adalah 75% laki-laki dan perempuan yang kehilangan nyawa mereka hari itu berusia 60 atau lebih. Maksud saya, statistik itu sangat luar biasa.
Dan 56% korban yang meninggal akibat tsunami 2011 di Jepang berusia 65 tahun ke atas, meskipun jumlah mereka hanya 23% dari populasi. Jelas, kata Porter, penyebabnya adalah kelemahan fisik yang dialami lansia. Menurut Porter, sejalan dengan semakin panjangnya usia penduduk di berbagai belahan dunia, perlindungan terhadap populasi lansia akan semakin penting. Dunia harus menyesuaikan layanan kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial dengan populasi yang menua. Porter mengatakan pada umumnya ada 4 kekhawatiran utama bagi kaum lansia, tanpa memandang latar belakang budaya, agama, ataupun negara. Yang pertama adalah kondisi kesehatan mereka. kedua, kondisi keuangan, kemudian kondisi keamanan dan keselamatan. Yang keempat dan yang paling penting adalah apakah suara dan pendapat mereka diperhatikan. Direktur Eksekutif HelpAge mengatakan dia melihat tanda-tanda menggembirakan bagi lansia, sementara Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan mulai digarap. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
45 tahun lalu, perjanjian non-proliferasi nuklir diberlakukan, kata Presiden Barack Obama belum lama ini dalam pernyataannya yang diterbitkan oleh Gedung Putih untuk memperingati perjanjian itu. Berkat upaya-upaya dan tekad bersama seluruh dunia, perjanjian non-proliferasi nuklir telah menjadi batu landasan memperkuat perdamaian dan keamanan internasional serta mencegah meluasnya senjata nuklir lebih jauh, sambil mendorong penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai. Kini cadangan senjata nuklir Amerika telah berkurang 85% sejak Perang Dingin, tingkat terendah sejak tahun 1950-an. Amerika mencari perdamaian dan keamanan dunia tanpa senjata nuklir, kata Presiden Obama. Perjanjian non-proliferasi nuklir tetap penting sampai hari ini, dan upaya-upaya kita untuk mencapai pelucutan senjata nuklir tidak akan berhasil kalau kita tidak bersama-sama mencegah meluasnya senjata nuklir dan bekerja dengan menaati secara penuh syarat-syarat perjanjian itu. Amerika telah memenuhi kewajiban perjanjian non-proliferasi nuklir dan bertekad untuk lebih jauh memperkuat non-proliferasi. Amerika Serikat telah mengurangi peran senjata nuklirnya untuk keamanan dan mengurangi jumlah senjata nuklir yang dimilikinya, kata Presiden Obama. Tekad kita mempertahankan perjanjian non-proliferasi adalah pusat upaya-upaya kita bersama dengan mitra negara-negara P5+1 untuk mencapai persetujuan diplomatik agar mencegah Iran membuat senjata nuklir. Badan Tenaga Atom Internasional berperan penting dalam meningkatkan keselamatan, penggunaan energi dan teknologi nuklir, serta memastikan bahwa penggunaannya hanyalah untuk maksud-maksud damai. Kita hanya bisa mendapat keuntungan dari penggunaan energi nuklir untuk meningkatkan pembangunan dan melindungi lingkungan jika kita yakin bahwa tenaga nuklir sipil itu tidak akan dialihkan untuk membuat senjata. Presiden Obama mengatakan, sambil kita mempersiapkan konferensi peninjauan ke-9 perjanjian non-proliferasi nuklir, Amerika siap bekerja sama dengan negara-negara yang menandatanganinya untuk mencapai hasil yang menguatkan perjanjian yang sangat mendasar bagi keamanan dunia.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di siaran pagi VOA langsung dari Studio 17 di Washington DC. Kami mengudara setiap hari dalam siaran pagi maupun petang, dan kami juga bisa ditemui di layar kaca lewat berbagai program televisi, di televisi nasional maupun juga televisi lokal. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai program-program kami, kemudian juga ada di saluran TV mana saja, di saluran radio mana saja afiliasi kami, Jangan lupa untuk lihat langsung di situs www.voaindonesia.com. Dan kami juga hadir lewat social media, tentu saja Facebook kami adalah VOA Indonesia. Follow kita di Twitter @VOAIndonesia, dan kami juga ada di YouTube VOA Indonesia, juga ada di Instagram, Pinterest, dan masih banyak lagi. Tetap di sini, hanya di siaran pagi VOA.